Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme.
Takže ahoj, hlásíme se vám zpět po prázdninové a i zářivé pauze. Tady je Terka.
A tady je Karol.
My moc doufáme, že jste si léto užili. Chtěli bychom vám strašně poděkovat za neutuchající přízeň a všechny poslechy, protože opravdu to pořád roste, máme z toho obrovskou radost. Tak doufáme, že budete mít radost z toho, aspoň někteří, které to téma dnešní bude zajímat právě z nové epizody. A ta poslední epizoda byla taková hodně vlastně praktická, podle poslechu vás teda zaujala, ale dneska to bude spíš, no já mám chuť říct bombastický, ale nevím, jak moc bombastický to bude, budeme se bavit o nějakých kauzách vlastně odborníků na duševní zdraví a zároveň bychom se chtěli pověnovat rozlišení těch jednotlivých profesí lidí, kteří zkrátka pomáhají s duševním zdravím nebo seberozvojem, zvládáním psychických obtíží a onemocnění. A těch je celá řada a my bychom strašně rádi v tom udělali pořádek. Jak vlastně nápad na tuhle dnešní epizodu vznikl? Na konci srpna vlastně zveřejnil Deník N pomocí několika článků, pak i rozhovorů, vlastně příběhy žen. Tady je nutné podotknout pro kontext, že to byly mladé ženy, jednalo se o ženy do 25 let, tuším od 20 do 25, které vlastně byly klientkami kouče Vratislava Hláska, nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, nebo až s touhle kauzou. On byl vlastně hodně aktivní, nebo dlouhou dobu je aktivní ve veřejném prostoru, hodně se vyjadřuje k věcem. No a problém je, že všechny tyhle ženy úplně shodně vypovídaly, že vlastně v rámci sezení s panem Hláskem docházelo k osahávání jejich i jeho intimních partií, k masturbaci a dokonce k pohlavnímu styku s ním. Takže vlastně touhletou kauzou, která je samozřejmě jako strašnou ukázkou toho, kam až to může zajít v některých profesích, když prostě tam nejsou hranice a když ten člověk nemá žádnou pokoru, tak tím vlastně vznikl nápad na tuhle epizodu.
Tenhle nápad se nám vlastně tahne už od začátku našeho podcastu, protože těch kauz je prostě docela velké množství. Samozřejmě se medializují ty věci, které jsou právě bombastické. Mm-hmm. A to často není to, že kouč nebo psychoterapeut někomu hrozně pomůže, ale často právě to, že se někomu ublíží. Nicméně je samozřejmě v pořádku, že se to medializuje, protože to může pomoct potom k navrácení rovnováhy tomu, jak to má být a jak to nemá být. V podstatě ty kauzy se týkají všech oborů. Opravdu všech. Jakákoliv profese podle mě může být vlastně zneužitá. Pokud se někdo cítí jako podvodník a chce vlastně podvodně jednat, tak si myslím, že si nějakou cestu velmi často najde v nejrůznějších zaměstnáních, v nejrůznějších využitích těch svých jako dovedností, manipulace. A nejhorší na tom je, že to je vlastně manipulace s lidskou zranitelností. To, o čem my dneska budeme mluvit. S tím, když se lidi ocitnou v nemoci, která třeba doposud nemá možnost nějaké léčby, která by vedla k vyléčení, s lidským pocitem beznaděje. No a to se samozřejmě dá využít opravdu jako napříč různými profesemi. Někdo vás okrade o peníze, někdo o majetek, jenže někdo se vám může snažit ukrást vaši důstojnost a psychickou odolnost. A to samozřejmě nás dvě jako psycholožky prostě zasahuje i osobně, upřímně, nejenom profesně, ale určitě i osobně se u toho hrozně kroutíme a taky nás to trápí. Jedná se o lidi, kteří třeba nějakou profesi, dá se říct, jako zneužívají, aniž by tu kvalifikaci měli. Takže se třeba za někoho vůbec jako vydávají v podstatě. No a jiní zkrátka té svojí profese, kterou skutečně mají, zneužívají. To znamená, že skutečně ten člověk může být kouč, ale taky nemusí. A vlastně je těžký se v tom někdy zorientovat. Může to být terapeut, ale taky nemusí. Psycholog a taky nemusí. A je vlastně, proto jsme si řekli, že se na to dneska trošku podíváme zblízka. Nicméně, jak jsem mluvila o těch jiných profesích, tak kdyby vás zajímaly i jiný kauzy, a nejenom téma třeba duševního zdraví, tak můžu doporučit třeba podcast Seznam zpráv ve stínu, kde byla třeba nyní část věnována chlapci Tomášovi, dneska už je to 30-letý dospělý muž, který byl i dle soudního rozsudku zneužitý učitelem. A nebo mě určitě napadá třeba kauza obchodu s nadějí od reportéru ČT, kde pan doktor Šula, vlastně je to lékař, tvrdil a prodával údajné látky k léčbě roztroušené sklerozy a autismu. A to se taky dotýká tak trošku psychologie, vlastně trošku využívá té beznaděje v té psychologické péči. A tohle jsou všechny kauzy, které se nám tak trošku s Terkou jako nastřádávaly, trošku nás jako i štvaly, pak nás to i mrzelo a nakonec jsme si řekli, že už ten podcast natočíme nějak šetrně, protože v podstatě jde tady o nějaké oběti a zároveň spousta těch kauz je teprve v nějakém soudním řízení a to my samozřejmě respektujeme.
Já moc děkuju, že jsi zmínila právě i ty jiný profese, jo, protože je fakt, že ke zneužívání člověka v rámci nějaký služby prostě jako dochází napříč, ale problém je v tom, že obchodník s hrnci vás okrade o peníze, ale terapeut, který není terapeut, nebo coach, který nemá dostatečnou kvalifikaci na to, aby vám pomohl s nějakým jako závažným stavem, ve kterým se nacházíte, vás opravdu může jako psychicky poškodit. Jo? Nemluvě o samozřejmě takových těch kauzách lidí, nebo já bych teď možná použila slovo takových těch bohyň a kněžek a těch taky se teď vyrojilo. Ale do toho se vůbec nebudeme pouštět, opravdu bychom dneska chtěli trošičku osvětlit, jak jaké kompetence mají ty jednotlivé profese a lidé v nich. A začneme právě koučováním a ještě, abych vám možná představila trošičku tu kauzu a ukázala na tom, co mě osobně vlastně jako trápí nejvíc, tak se vrátím k tomu případu pana Vratislava Hláska. A on se vlastně ve veřejném prostoru teda prezentuje jako vztahový kouč, proto začneme tím koučováním, ale i jako párový terapeut a odborník na výchovu a partnerské vztahy, jak jsem říkala, často teda vystupuje v médiích, se svojí manželkou Alžbětou jsou považovány za takový jako průkopníky pěstounské péče pro novorozence na přechodnou dobu. A v posledních letech, teda zejména nějakým jako prostřednictvím těch svých mediálních výstupů, kterých bylo hodně a hojně, tak se dostal pan Hlásek do povědomí jako autor metody takzvaného redesignu, což je, pokud se nepletu, jeho autorská metoda. A v rámci toho redesignu nabízí pomoc klientům v osobní, partnerské a nebo i intimní oblasti. No a ten problém vlastně v téhle kauze, nebo to, co popisuje, je, že ty jeho bývalé klientky, a tam bylo vlastně 5 výpovědí, které se shodovaly, tak mluví o tom, že ať už za panem Hláskem přišli fakt s čímkoliv a tam byl zájem jak o koučovací sezení, tak zájem o pěstounskou péči, tak pokaždé u nich nějakým zázrakem objevil, nebo náhodou objevil problém týkající se sexuálního života a intimity a nabídli jim, aby je řešili vlastně v rámci společných sezení prostřednictvím něčeho, čemu on říkal práce s tělem. Mm-hmm. Ale jednalo se vyloženě o sexuální praktiky nejrůznějšího druhu. No a já mám hrozně ráda na deníku N, že se to fakt snaží zasadit do kontextu, že jednak samozřejmě vyšly ty rozhovory s těma ženama. Zároveň udělali velký rozhovor právě jako s panem Hláskem, ve kterém se ho na to ptali, a udělali i rozhovory s odborníky, kde samozřejmě jako bylo jasně patrný, že prostě neexistuje žádná pomáhající profese, kde by byl sexuální kontakt s klientem tolerován. To je prostě asi taková nejdůležitější linka celého tohohle příběhu, že prostě není pomáhající profese, to si zapamatujte, kde by ten sexuální kontakt toho odborníka s klientem byl jako nějak tolerovaný, přípustný, v pořádku. Není.
Já jsem třeba koukala na stránky právě pana Hláska, on se k tomu i vyjadřoval vlastně právě i v rozhovoru, ale třeba i na těch webovkách, kde právě zmiňuje následující. Několik mých údajných klientek tvrdí, že po letech přehodnotilo to, co si kdysi svobodně objednali, zaplatili a co jim i podle jejich současných slov pomáhalo. Protože jsem nyní vystaven mediálnímu lynči, chci očistit své jméno. Jednoznačně vítám, že se tím začíná zabývat policie, protože zcela vylučuji, že se stalo cokoliv nezákonného. Po dobu probíhajícího vyšetřování policie České republiky neposkytují intimní redesign, což je asi rozumný v tuhle chvíli. Nicméně to, co jsem chtěla říct, my se jako nechceme určitě nějakým způsobem linčovat. Já jsem třeba ráda, že že se vlastně mohl vyjádřit nějakým způsobem k tomu, co se děje. Zároveň je určitě na místě vyšetřování policie České republiky a zkrátka uvidíme, jak to vyšetřování dopadne, ale je naprosto na místě v podstatě nějakým způsobem medializovat něco, co zkrátka působí velmi závažně a může to být velmi rizikem i pro nějakou profesi a pro spoustu vlastně obětí. Nicméně samozřejmě, kdyby nějakým způsobem to vyšetřování policie České republiky došlo konci, tak je určitě vhodný, aby se zase medializoval i ten výsledek, aby jsme věděli, jak to dopadlo a jak to je teda s tím panem Hláskem a jak to není, protože on má na to zkrátka právo stejně, ale jako sakra ty oběti nebo potenciální oběti a uvidíme vlastně, jak se to posune dál. Mě teda mrzí, že to vždycky tak hrozně trvá, že si říkám, že to musí být jako hrozně těžký.
Že už ten zájem vlastně opadne potom té veřejnosti.
Tak, tak. A jsou v tom ty lidi, že jo, vlastně, který nějakým způsobem se konečně odhodlali třeba něco řešit. A hrozně dlouho se v tom jako točí. No, je to opravdu hodně citlivý téma. Já vlastně za sebe musím přiznat, že to, co on tady právě popisuje na těch webovkách, tak spíš využiju jako takový oslý mustek k tomu, co bych teďka chtěla říct. Že v podstatě, pokud si někdo svobodně něco zaplatí, tak asi to není údajný klient. Předpokládám, že to je klient. Mě když jako někdo zaplatí službu, anebo prostě mu poskytnu nějakou péči třeba v nemocnici, tak zkrátka pro mě to je jako klient a spolupracuju s ním. A to, co jsem taky chtěla vlastně k tomu dodat, je, že platit za sex v takovýchto jiných službách zkrátka není v pořádku. To je to, co říkala Terka. Ale to, co já bych k tomu chtěla dodat, je to, že pokud vás to i napadlo, pokud jste třeba i čelili něčemu, že se vám zdálo překročení zjevně nějakých etických hranic, i vašich morálních anebo etických toho odborníka, tak abyste si to tady hned na začátku nevyčítali, že vy jste ty špatný, že jste do toho nějak mohli spadnout, nebo že jste o tom uvažovali, nebo dokonce někdo váš blízký. Protože v podstatě tady jde o to, že je člověk zranitelný, je v nějaké krizi, nebo třeba hledá nějaké řešení, nějaké zdokonalení, nějaký rozvoj. A sahá prostě po věcech, velmi často v zoufalé situaci. A co si budeme povídat, v zoufalých situacích hledáme vlastně nějaké zoufalé řešení. A jsou i lidé, kteří hledají řešení třeba konečná, že opravdu vlastně mají nějaké třeba sebevražedné myšlenky a neví, co dál. A jak je vidět ve světě, tak lidi opravdu hledají řešení, která mnohdy nám, anebo i jim samotným potom, co se něčeho dopustí, tak nedávají smysl. Ale jde o to, v jaké situaci to hledají. A také jde o to, že na druhé straně je člověk, který by to měl vyhodnotit, že to není OK.
Je tam ten odborník, že jo? Aby právě jako vyhodnotil, kde je ta hranice, co je pro toho klienta opravdu prospěšný, jo? Že dokážu si představit člověk v krizi, který dlouho hledá, tak prostě zkusí cokoliv. A já si dokonce ani nemyslím, že a myslím si, že je to z toho docela patrný, že by je nějak jako brutálně znásilňoval, jo? Když to řeknu fakt na plnou pusu, prostě ten pan Hlásek v rámci těch sezení. Já si myslím, že spíš docházelo k nějaký jakoby manipulaci z jeho strany právě jakoby v pozici toho, řekněme, odborníka nebo toho vlastně jako je to nějaká mocenská manipulace, že jo, v tu chvíli. Tam máte na jedné straně člověka problému, možná v krizi a na druhé straně vlastně jako odborník, který má tu jeho důvěru. Takže od toho ty odborníci jsou, aby pak vyhodnotili, co je a co není adekvátní. No, takže to říkáš moc dobře.
No, umím si představit, že to prostě některý lidi jako napadne, že opravdu věří tomu člověku, že už jsou tak zoufalí, že sami neví, tak hledají řešení u někoho jiného. Přece proto za náma lidi chodí, aby jsme jim pomohli hledat nějakou adekvátní cestu. A to, že jim někdo nabídne nějakou naprosto jako neetickou cestu s tím, že je právě úplně v pořádku a naprosto pro ně ideální a tváří se, že tomu hrozně rozumí, tak je vlastně obtížný si jako laik uvědomit, že vlastně to asi není úplně OK, protože tomu člověku vlastně věříte, svěřujete se mu a ještě mu za to v podstatě platíte. Jo, tam je hrozně věcí špatně. Ale je pravda, že třeba tohle je opravdu teďka aktuálně v řešení policie České republiky, takže tak nějak jako víme, že nic nevíme, ale rozhodně to nevypadá v podstatě moc dobře.
A tam je taky důležitý říct, že opravdu si to, že něco nebylo v pořádku, můžu vyhodnotit až hodně zpětně.
Tak. Jo, to je taky
když
pravda.
Už jsem třeba zastabilizovaná a když už na to mám nějaký náhled, takže to si myslím, že je asi taky důležitý zmínit.
Tak.
Každopádně já, co jsem na tomhle chtěla ještě ilustrovat a proč vlastně tu epizodu vedeme ve smyslu, pojďme si rozdělit ty jednotlivé profese a jaký mají kompetence, tak je vlastně ta neohraničenost toho celého, vlastně ty celé spolupráce pana Hláska s těmi jeho klientkami, a to nejenom vlastně jako hranic a jejich naprostého překračování, co se týče v rámci té práce, ale i hranice té odbornosti, jo? Protože v tom rozhovoru právě pro Deník N, tak se ho samozřejmě ptali, jako jak by se definoval, jo. Ta otázka zněla, když jsme vás hledali, tak vás označují ve veřejném prostoru jako vztahového kouče, párového terapeuta, odborníka na výchovu a partnerské vztahy. Jak byste se nazval vy? Jo? Konkrétní otázka prostě, co z toho teda jste? A ta odpověď mě prostě fakt přijde úsměvná, jo? Já si nemůžu pomoct, protože on začíná tím, že říká, hledali jsme proto slovo. Jako, pardon, ale opravdu si nemyslím, že člověk, který pracuje s lidma, poskytuje jim nějakou podporu při tom, když prochází nějakými psychickými obtížemi, tak by měl hledat jako slova pro to, co vlastně je. Jako, máme pro to spousta slov. Jo? Takže on začíná tím, hledali jsme pro to slovo. A potom úplně tak jako mlží ve smyslu, no, psychoterapie je vlastně jako vázaná služba, ale terapii používáme. Dobře, tak jo, takže je to vázaný. Já asi tu službu jako nedělám, ale používám proto jako tohle označení. A na mých stránkách ale to slovo terapie nenajdete. No, tak to je jako podle mě čistý alibismus. A potom pokračuje, nejsme terapeuti ve smyslu psychoterapie. To je, to mi přijde taky jako krásný slovičkaření. A následně úplně jako odbíhá, říká, stavíme to na dynamice změny, jako když se učíte na klavír každý den trochu, pak vlastně pokračuje nějakou neurobiologií, mluví o dráhách neuronů, o nějakým vlastně rozpojování. Úplně vlastně jakoby odběhne k nějakým energetickým drahám, a když ho ta redaktorka vrátí k tomu a zeptá se ho, takže vy jste jako neurovědec, tak on odpoví, vycházíme z několika základů. A nejsme ezoterici. Tak jako, co si já mám z tohohle vzít? Jo? To je fakt úplně boží ukázka toho, jak vlastně ta neohraničenost té profese a z toho samozřejmě vyplývajících kompetencí, protože ty jednotlivé profese mají určené kompetence, tak jak je to průšvih. Jo? Protože když já potom nemám tu svoji profesi, tu svoji roli ohraničenou, tak samozřejmě nejsem vázaný nějakými etickými kodexy, že jo? A můžu si dělat v uvozovkách, co chci, aniž by ten klient vlastně sám tušil, za čím se mnou může přijít a co je ještě v mých kompetencích s ním řešit a co ne. Dostávala jsem se k tomu dlouho, ale v podstatě bychom chtěli touhletou epizodou to nějak jakoby jasně popsat a ohraničit.
Jako určitě budou vznikat nějaký nový profese, jo, v podstatě. Budou vznikat nový termíny, ale musí to mít nějakou jasnou strukturu. Já vím, že to je třeba obtížný, teď se třeba řeší, co je influencer, že jo, hrozně, co to teda je. Vím, že to hrozně influenceři řešili i v éteru, co je teda jejich práce a co ne. Ale tady přesně bylo vidět, jaký je to problém, když to není podchycený, jaký to byl prostě s prominutím průser, že to ubližovalo, ale i těm lidem, v podstatě samotným, těm, co poskytovali nějaký ten influencering, jo. A teď se to začíná podchytávat, začíná na to vznikat organizace a pomáhají jim s tím. No a to je vlastně v uvozovkách jenom jako influencer. A není to jako pomáhající profese. Tady já bych třeba čekala, že nám vysvětlí, co je to ten coach. Já jsem právě čekala u tohohle, že tím začne a že nám to vysvětlí. Jsem byla i zvědavá a vlastně trošku zklamalo, že mě začal úplně něčím.
No úplně, je to mimo ta odpověď.
Byla jsem trošku ztracená vlastně.
Je to strašný slovíčkaření, moc jsem si z toho nic nevzala a vlastně jako klient já bych fakt neuměla říct, jako, s čím mi může pomoct, jo? Pro co má ty schopnosti, s čím za ním můžu přijít, prostě jsou to jenom slova bez nějakého ohraničení. Takže pojďme to ohraničení udělat my a začneme koučováním a kouči. Tak co to vlastně ten coaching a koučování je? Tak nějaká definice, když bych měla uvést, tak coach by vám vlastně neměl radit a měl by vás pomocí nějakých koučovacích otázek a koučovacích metod vést směrem, jaký si zvolíte. A cílem je vlastně stimulovat vás k nalezení nějakých jakoby cest a možností a pomoci vám k jejich uskutečnění. A to klíčové slovo v tom koučování je nějaký seberozvoj nebo růst. Když bychom si to chtěli nějak jako ukotvit do, řekněme, odborných společností, protože ty jsou prostě důležitý, protože vydávají ty pravidla, vydávají ty etické kodexy, jsou nějakou zárukou, pokud vlastně jakoby hlídají kvalitu toho vzdělávání, tak jsou zárukou potom i kvality vlastně těch lidí, kteří to vzdělání mají a potom, nebo měli by být.
Já tady kroutím hlavou, já se omlouvám.
Já tě vidím.
Já se omlouvám, no a za to ty organizace pak nemůžou a chudáci ani kouči za to s prominutím nemůžou, jo. Protože já jsem včera procházela totiž jako pár stránek a bohužel jsem narazila na dvě jako hodně zarážející služby coachingu. Ty byly vlastně tam zmiňovaly tu mezinárodní třeba federaci, ale v podstatě poskytovali prostě coaching pro léčbu depresí, úzkostí a tak, a to není prostě OK. A vlastně tam je ta federace sice zmíněná, ale vlastně ta federace zase nemůže za to, že no, je
ale
to
matoucí. Já ti na to odpovím, protože jasně, oni nemůžou mít oči všude.
Tak.
A určitě jim spousta lidí, i těch, kteří jsou u nich nějak jako registrovaní, i těch, kteří vyšli z těch, řekněme, z toho akreditovaného vzdělávání, z těch kurzů, kterým oni udělali teda jako ta Mezinárodní koučovací federace, ICF, jo, pod zkratkou ICF to můžete najít, tak jim udělali vlastně tu akreditaci. Ale, co mi přijde důležitý zmínit, tak ty, když něco takového objevíš a někoho takového objevíš, tak ty vlastně můžeš dát do té Mezinárodní koučovací federace podnět k prošetření etické komisi. A to mi vlastně přijde na tom hrozně důležitý, proč tyhle ty, řekněme, instituce jsou, že vlastně až, aspoň se máš kam dovolat, s kým to řešit, nejsi vlastně úplně jako neukotvený. Jo? Zároveň opravdu ta Mezinárodní koučovací federace má nějaké svoje stránky, kde mluví o tom, co musí mít každý certifikovaný coach, ten vlastně ICF coach, teda pod tou Mezinárodní koučovací federací. Jo? Je tam jasně zmíněný, že prostě musí získat certifikovaný vzdělání v coachingu, prokázat dovednost kvalitně koučovat při náročných zkouškách, že se vlastně řídí profesními kompetencemi a etickým kodexem, jo, že respektuje ty etické a morální zásady a že by měl vlastně nějak kontinuálně rozšiřovat to svoje vzdělávání. Takže aspoň je to nějak ukotvený, co vlastně ten coach by měl splňovat, který je pod ním. Ale zároveň já jsem se tam snažila hodně na těch stránkách i najít, co to teda to koučování je. Zkusila jsem se na to podívat spíš očima toho klienta, když bych hledala nějakou pomoc, tak jak bych vlastně zjistila, že to koučování je pro mě to pravý. A tady už jsem trošku jako nenecházela asi to, co bych potřebovala. Možná jsem tam pořád měla takový jako hodně odborný pohled, jo, že bych si představila trošku něco jiného, protože na první dobrou já tam vidím věty jako koučování je kreativní proces. No, OK, dík, to mi hodně napovědělo. A vlastně vůbec, akorát, že vůbec by se tady hodilo říct na mikýře. Nicméně, když pak jako zkoumáte přímo ten etický kodex, a tady je otázka, kolik klientů, který to zvažují, jdou do toho etického kodexu a dívají se na tom, na to, nebo nějak to jako zohledňují, tak tam je to popsané, že vlastně jako koučování je nějaký vlastně partnerství s klientem v myšlenky podněcujícím a tvořivém procesu a že vlastně byste měli toho klienta inspirovat k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu. Což mi přijde strašně důležitý, protože je tam právě zmíněno ta růstovost, jo, nebo vlastně ten seberozvoj. A o tom to koučování v podstatě je, že jde o to nějak toho klienta opravdu jako pošťouknout, inspirovat k tomu, aby naplnil věci, které si sám přeje. Jinak vlastně součástí toho etického kodexu, a to si myslím, že vzhledem k tomu, čím jsme začínali, je dobrý zmínit, je, že vlastně ten kouč není součástí jakýchkoliv sexuálních či romantických interakcí s klientem nebo klienty nebo objednavatelem a že si je vlastně vždy vědom úrovně intimity, která je vhodná pro ten daný vztah, jo, což tady můžeme jasně říct, že ten pan Hlásek vlastně v tomhle tom, pokud by se prezentoval jako kouč a jedna z těch klientek skutečně za ním přišla s požadavkem na koučovací sezení, tak prostě to naprosto překročil. Jo. Tam se není asi o čem bavit. Samozřejmě jsem hledala i možná nějaký jako jasně definovanější kompetence toho kouče, protože pořád ještě dál mi to nebylo úplně jasný, i když slova jako nějaký růst a profesní potenciál se tam objevovaly, nebo nějaký jako tvořivý proces, OK, ale prostě na co má ten kouč kompetence, jo, tak na téhle stránce vlastně toho ICFK najdete i stránku s kompetencemi kouče. Tam je zase, že musí dodržovat ty etické pravidla, nějak jako buduje vztah, aktivně naslouchá, tvoří akční plán a definuje se s klientem cíle a nějak jako facilituje klientův růst. Hodně mám pocit, že je to o tom, co ten kouč je, a málo mi tam zaznívá, co není. Protože si vlastně jako dokážu představit, že člověka, který se v tom nepohybuje, tak nenapadne, že tohle se vlastně nějak jako vylučuje nebo prostě není náplní toho koučovacího sezení třeba právě jakoby zvládat krize nebo nějaký opravdu jako psychický onemocnění. Jo? A to tam, není to tam jasně patrný a z toho mi to, je mi to vlastně jako líto, že to tam není možná jasně definovaný, že bych si to nějak pro ty klienty ty přála, aby jim to bylo jasně ohraničené. Hledala jsem samozřejmě i na dalších stránkách nějaké jako definice koučování. Docela fajn definice mi přišla na stránkách Quet Group, která se věnuje vlastně řadě věcí a mimo jiné právě koučování. A ty vlastně píšou, že koučování vnímají jako důležitou oblast osobního a pracovního rozvoje, takže zase tu máme osobní pracovní rozvoj. A jehož cílem je nejen naplnění klientova výkonnostního potenciálu, ale i zvýšení osobní spokojenosti. Tak tahle definice zase mi přijde pěkná, vlastně docela srozumitelná, ale pořád mi tam chybí, co vlastně ten kouč není. Takže jsem hledala dál. Ne už teda na stránkách vyloženě těch koučovacích, nebo nějakých jako společností, které se tím koučováním zabývají, ale vlastně obecně články o koučování a koučích. A chtěla bych tu doporučit jeden článek, který mi přijde, fakt vlastně jako byla jsem s ním velmi spokojená, a je to z blogu online terapeutické poradny Moira. Je fakt moc hezky zpracovaný, srozumitelně. Je tam vlastně pojmenováno, že coach jako takový není nějak zákonně ukotvený, že to nemáme na to prostě, nemáme na to nějaký jako zákonný měřítka nebo ukotvení, což je samozřejmě vždycky, jo, ty lidi se s tím můžou trošku jako manipulovat podle libosti a nehrozí jim za to žádný postih. Takže vlastně jako opravdu to může být matoucí, protože aby se člověk takhle označil, tak opravdu z hlediska státu nemusí splnit žádný závazný povinnosti. Proto jsou tu aspoň ty instituce, které teda aspoň se snaží jakoby tyhle ty lidi zastřešit, dát jim nějaké povinnosti, i když nezávazný, jo, co musí ten kouč splňovat, ale prostě zákonně to ukotveno není, to je asi důležitý zmínit. Takže se vlastně takhle často označují třeba i nějaký poradci, trenéři v oblasti fitness nebo nějaký poradci ve zdraví výživě nebo financích. Jo, takže vlastně to může být i jako docela libovolná oblast vašeho života, ve který vám ten kouč se snaží nějak pomáhat. A co je důležité říct, že vlastně kritéria k přijetí do koučovacího výcviku, protože ty samozřejmě existují, jsou různě dlouhé, to opravdu našla jsem jich celou řadu a jsou různě dlouhé, můžou to být víkendové semináře nebo opravdu jako půlroční záležitosti, roční záležitosti, jo, kdy těch setkání a ten počet hodin je tam opravdu jako daleko, daleko vyšší. Takže to není sjednocený a kritéria k přijetí do výcviku jsou jako hodně různý. Já, když jsem to procházela, tak k přijetí do nějakého koučovacího výcviku nebo semináře, tak kromě právě vlastně nějakého vzdělávání od toho Quet Group, jo, protože ty dělají i koučovací výcvik a ty mají napsáno na svých stránkách, že vlastně vyžadují vysokoškolské vzdělání, tak u jiných to nenajdete. Já jsem si to ověřovala u kolegyň, co mají koučovací výcvik, tak tam vlastně jako nejsou ty požadavky, jo, na ten vstup do toho vzdělávání. Takže vlastně se dá říct, že koučem se může stát v podstatě kdokoliv. Co se mi ještě hrozně líbilo v tom blogu té terapeutické poradny Moira, tak bylo jasný a myslím si, že by to mělo být fakt na všech stránkách a měl by to mít u sebe napsaný každý odborník, který je koučem a opravdu dělá coaching a nemá třeba jiné vzdělání. Takže je coaching určen duševně zdravým jedincům, kteří aktuálně neprochází žádnou významnou krizí. Jo? A že koučování má opravdu spíš rozvojový a růstový potenciál. Takže opravdu pokud cítíte, že ve vašem případě je potřeba nějaká vlastně emoční podpora nebo nějaký proces hojení, je tam nějaký trauma nebo opravdu nějaký psychický onemocnění, Karol už zmiňovala, ty deprese, úzkosti, jo, úzkostná porucha, tak potom opravdu to koučování jako jediná cesta podle mě není úplně vhodný. Jo? Tam bych opravdu šla minimálně do psychologického poradenství, spíš nějaká psychoterapie, možná ve spolupráci, i pokud se jedná o nějaké jako psychické onemocnění vyloženě, tak ve spolupráci s nějakým klinickým psychologem nebo psychiatrem. Takže tak, já doufám, že jsem to maličko ozřejmila, co z toho vychází, pokud byste se rozhodovali, že byste třeba chtěli využít služeb nějakého kouče, tak je to hodně na tom člověku, teda co si o tom kouči najde. Jo, nejděte jenom po tom, že má hezkou fotku a že má hezký stránky a hezký reference. Prostě není to jediný měřítko, který vám řekne, že ten člověk je kvalitní. Zkuste si zjistit, pokud to tam má na těch stránkách a podle mě by to tam měl ten člověk mít, tak se zajímat i o jeho vzdělání předchozí, v jaký oblasti má vlastně specializaci, o nějaký jeho další kurzy, další výcviky, kde se vlastně jako orientuje nejlépe. I jaký koučovací výcvik absolvoval, jestli má ten koučovací výcvik, který absolvoval nějakou akreditaci. Jestli je to akreditovaný koučovací výcvik nebo není. Na tohle se ptejte, protože je to důležitý. A je velký rozdíl mezi člověkem, který má za sebou celou řadu vzdělávání v nějaké třeba i specifičtější oblasti, opravdu, já nevím, v oblasti nějakého profesního růstu, k tomu má roční koučovací výcvik od dňa vlastně akreditovaný a dlouhodobě se tím zabývá. A k tomu má třeba ještě hezký recenze, tak to může být fakt fajn, může to být skvělá cesta, ale pokud narazíte na člověka, který má jako stěží víkendový seminář a nazývá se coach, nedohledáte k němu žádné další informace, co se týče nějakého jeho vzdělávání a další specializace, tak prostě je to vypovídající. Takže je to hodně na tom klientovi, což je trošku škoda, ale doufám, že třeba aspoň tímhle podcastem trošičku přiblížíme, jak to je a jak to není. No, nevím, teď jsem dlouho mluvila, tak možná pověz, co tě k tomu napadá.
Já si říkám, že je právě obtížný, že už se Terka třeba koukala i na to, co to hlavně není. A že tohle to právě způsobuje spousta těch lidí, kteří poskytují to koučování vlastně špatně. A nebo ze začátku, když se tu před pár lety objevilo slovo kouč, tak to byl takový boom. A absolutně se nedbalo na to, že to má nějaký hranice a nějaký začátky a ty lidi, kteří se v tom skutečně jako vzdělávali, měli zájem to poskytovat profesně, správně, nějak odborně, ať už mají vejšku nebo ne, záleží prostě na tom, co to koučování zkrátka znamená, jak to Terka vysvětlovala a je otázkou, jestli je proto nutný prostě to vzdělání nebo nemělo by to být asi jako jednotný. Tak takhle to nastavení potom v té společnosti vzniká právě přesně z toho důvodu, že to dělá spousta lidí, kteří v tom udělají hrozný bordel. On by v tom správně bordel být podle mě neměl, ale tím, že se do toho plete spousta lidí, kteří to poskytují špatně a pak říkají, že teda neposkytovali koučování nebo poskytovali a že to je pro duševní nemoci, ale vlastně není, tak v tom vzniká v podstatě zbytečně chaos. A musím říct, že mi upřímně líto třeba koučů, který to poskytují kvalitně, snaží se dodržovat hranice, řeší spolupráci třeba s těma federacema, to průběžné vzdělávání, že to pak musí hrozně obtížný, když vidí, jak ta profese vlastně pak je neukotvená. V podstatě je ukotvená, ale pak není ukotvená přesně kvůli těmhle s těm problémům, který Terka vlastně zmiňovala. A tím, že my dvě nejsme koučky, tak samozřejmě jsme na to pohlíželi přesně i z toho pohledu nekouče. Člověka, který se o to zajímá, co to je a vlastně kde ty problémy můžou být pro člověka, který kouče není. Já jsem třeba ráda za to, že coaching existuje z toho důvodu, že já ho nedělám. Terka vlastně taky ne, my ho neposkytujeme. Já úplně nerozumím tomu vlastně, jak toho člověka vést profesním růstem. Za mnou třeba přijde s burnoutem nebo s tím, že chce nějak rozvíjet nějaký své psychické dovednosti, nebo hledat nějaký třeba potenciál, téma sebevědomí, ale vždycky na tom prvním setkání se stejně rozhodujeme, jestli to ještě patří sem. A když pochopíme, že by mohl pomoct spíš coaching, tak samozřejmě tam. Takže není to tak, že bychom byli nastavení proti tomu, naopak si myslíme, že tím trpíme právě i my jako psychologové, lidé v psychoterapii, protože to se týká hodně naší profese, která se týká vlastně toho psychoterapeutického vzdělání a k tomu já vlastně postupně přicházím. Ono totiž terapie, respektive psychoterapie a coaching se strašně plete. Plete se lidem, což chápu. Ono je to v podstatě podle mě dost těžký jako zjistit, co to přesně je. Musí si to hodně člověk určitě taky vyzkoušet, promluvit se s tím odborníkem, který mu to vysvětlí, dá mu nějaký příklad. Nicméně proto to zmiňujeme v podstatě tady, protože ty dva termíny se zapletají občas dohromady úplně omylem a mnohdy za to nemůže ani psychoterapie, ani coaching, ale právě nějaký takovýhle třeba i kauzy, kde to není vůbec jasný. Ten termín psychoterapeut, ale, aby jsme byli upřímní, taky není ukotvený úplně zákonně. Není na to v podstatě ani pořádná živnost. Já jsem si teda třeba osobně vzala vázanou živnost, to znamená, že jsem dokládala i nějakou praxi a nějak jsem to řešila na tom živnostenském úřadě. A v podstatě je to ale na psychologické poradenství. Nicméně už se řeší ukotvení termínu a uvidíme, jak to dopadne. Protože ono se zdá, že je možný, že se to bude lišit tím, jestli je člověk ve zdravotnictví, to znamená, jestli třeba poskytuje psychoterapii psycholog ve zdravotnictví nebo třeba zdravotní sestra nebo psychiatr, kteří jsou teda ale zaměstnáni ve zdravotnictví nebo mají nějakou soukromou ambulanci. No a nebo jestli to člověk dělá v soukromé praxi. Já třeba dělám obojí, takže otázka, jak to bude u mě, teďka aktuálně, a Terka třeba je v soukromé praxi. Takže vlastně otázkou, jak to bude, jak se to změní, ale ta terminologie je určitě důležitá. Mně by se osobně líbilo, kdyby se to nějak rozdělilo, aby to bylo srozumitelné a kdyby to třeba bylo jako psychoterapie a psychoterapie ve zdravotnictví. Protože já třeba jsem psycholog a ve zdravotnictví jsem psycholog ve zdravotnictví. Protože se teprve atestuju. Takže to by bylo třeba podle mě úplně super, ale jako rozhodně se nevyznám v zákonech a v legislativě. Ani asi úplně nechci jako být nějaký právník a metodik, takže nemůžu určitě navrhovat takovýhle změny.
Každopádně jako pro lidi, co vlastně se v tom snaží vyznat, tak jako slyšíte, že ani ty odborné společnosti teda v zásadě teprve si k tomu dochází, jo. Takže ano, my se tady snažíme nějak ty pojmy prostě rozlišit, ale často v zákoně ukotvení nejsou a garance jsou jenom třeba ty odborné společnosti, které říkají, co to je, co to není, kdy můžu, kdy nemůžu. No, takže je v tom někdy maglajs, i my v tom někdy máme maglajs. Proto natáčíme.
Tak, v podstatě tu psychoterapii vymezují hlavně dvě společnosti. Je to Česká asociace pro psychoterapii a potom Česká psychoterapeutická společnost, České lékařské společnosti. Myslím, že Jana Evangelista Purkyně a tak dále, ať v tom nedělám bordel. Ale jedná se vlastně o asociace, které by měly prostě pomáhat s vymezením toho, kdo je, kdo není psychoterapeut, co je psychoterapie. Jedná se o asociace, zkrátka úplně jednoduše řečeno, které dohlíží na adekvátní poskytování té psychoterapeutické péče. Snaží se to vymezit a předat nějakou strukturu vlastně třeba i do toho vzdělávání těch psychoterapeutů, což je v podstatě super. My třeba jako s Terkou, jako teďka ve výcviku, tak jsme to takhle od začátku asi pojímali, že vlastně potřebujeme nějakou strukturu, nějaký jasný výcvik, který to bude mít jasně stanovený. Já jsem třeba hledala výcvik, který je i akreditovaný, takže my ho máme akreditovaný. No a já si myslím, že my s Terkou jsme k tomu vlastně v podstatě takhle přistupovali teda už od začátku, protože já jsem třeba ani nic jiného moc neznala. Jako psycholožka hledala jsem rovnou nějaký ukotvený výcvik. Ani mě nenapadlo to dělat nějak vlastně jinak, protože my si asi i jako psycholožky dáváme hodně pozor na to, aby ty profese byly ukotvený, aby měly etický kodex. Jako psychologové máme prostě nějaký etický kodex. A pro spolupráci s klienty, kteří za náma zkrátka chodí i s většími obtížemi, než třeba nějaký seberozvoj, sebepoznávání, téma třeba jenom pozitivní psychologie, samozřejmě přijdou i s tím, že mají nějakou duševní obtíž nebo krize a potřebovávají nějak překonat. tak jsem rovnou hledala nějaký výcvik, třeba i podle toho, jestli je akreditovaný nějakým ministerstvem, jestli opravdu spolupracuje s nějakou evropskou asociací, aby to na to bylo dohlídnuto třeba v podstatě víc. Nicméně pro laiky i tak to může být hodně komplikovaný. Nicméně vlastně pro nás třeba je poměrně jasný, co psychoterapeut je, i když to není zákonně ukotvený. Pomáhá nám v tom ta čapka, ta asociace, kterou jsem jednu zmiňovala, tak nebudu zmiňovat obě dvě, ale v podstatě jedna se třeba víc zaměřuje právě na tu soukromou praxi a druhá na zdravotnictví. Jak říkám, ono se to možná změní, jestli se to rozdělí, poskytování psychoterapie, zdravotnictví a soukromá praxe, tak to bude možná trošku jiný, ale já zmíním vlastně takovou tu jednodušší formu, aby to bylo jasný právě do toho podcastu. A to je to, že kvalifikovaný psychoterapeut by měl mít vysokoškolské vzdělání na magisterské úrovni, podle čapky. A může mít i bakaláře, ale musí být nějak posouzený k tomu, jestli to dosažené vzdělání a ta jeho praxe je dostačující. To znamená, musí o to pravděpodobně nějak požádat. To je moje nějaká představa. No a zároveň musí mít nějaký vzdělání na magisterské úrovni. Já jsem třeba koukala na relevantní obory na čapce a tam má třeba na stránkách celkem 19 relevantních oborů. A není to právě jenom psychologie, není to třeba jenom zdravotní sestra, ale třeba i nějaká andragogika, adiktologie, určitě nějaká pedagogika a tak dál. Takže vlastně vidíte, že psychoterapeut může být zaměřený trošku jinak i podle toho, co právě vystudoval. Ta rozhodující část potom je ten pětiletý psychoterapeutický výcvik. To, co rozhodne, že ten člověk nebude jenom odborník toho svého oboru. To znamená, že to, co rozhoduje o nás s Terkou, že my nebudeme v úzovkách jenom psycholožky, ale zároveň rozšiřujeme tu svoji oblast působnosti, to je ten výcvik. Bez toho výcviku my si nemůžeme tvrdit, že jsme terapeutky. A záleží na tom potom, jaký ten výcvik si vybereme. A v podstatě většinou tak nějak navazujeme i na to naše vzdělání, ale nemusí to tak být teda taky vždycky. My určitě třeba jsme si vybrali výcvik, který hodně navazuje už na to, že jsme psycholožky, a nebo že bychom třeba chtěli pracovat případně i ve zdravotnictví. Takže jsme si vybrali obě KBTčko z toho důvodu a hodně nám to pomáhá, že se zaměříme vlastně i na ty duševní obtíže, ale třeba i na téma sebevědomí a tak dále. No a samozřejmě i ty výcviky mají právě stanovený to, jak by měly vypadat. To znamená, že čapka třeba vymezuje, kolik nějakých hodin by měly mít, že tam musí být nějaká část sebezkušenostní, to znamená, že ten terapeut musí pracovat na sobě, spolupracovat třeba se supervizorem, to znamená, že pracuje s nějakým terapeutem, který má ještě k tomu výcvik k tomu, aby vám mohl pomáhat v úskalích té vaší práce. To znamená, vy vlastně chodíte ještě k někomu, takovýmu jakoby v uvozovkách školiteli, který vám pomáhá provázet vás těma prvníma klientama, ale v podstatě se doporučuje a myslím si, že se i očekává, že budete u supervizora chodit dlouhodobě.
Dáte svý supervizorky, tak. Supervizora bych neudělala krok.
Tak jo, je to pro nás v podstatě hrozně užitečný a pomáhá nám to samozřejmě k tomu rozvoji těch profesních dovedností strašně moc. I ty jejich zkušenosti nám pomáhají. Nechodíme tam teda po každém klientovi, třeba jednou měsíčně, nebo záleží, kdo si to stanoví, aby to zase nevypadalo, že jsme úplně nekompetentní a voláme supervizorovi na telefon.
A tak je to vlastně jako dobrý podle mě vědět, že to málo lidí ví, právě laiků, že opravdu ten psychoterapeut, stejně jako třeba lékař mladý, jo, taky má někoho nad sebou, s kým se radí, že v tom vlastně jako nejsme sami. Jo, a neměli bychom v tom být sami. Ten lékař v té nemocnici si to možná nevybere, jestli ho někdo ze zhora bude kontrolovat. My bohužel v té soukromé praxi si to vybíráme, ale je to strašně důležitý mít někoho nad sebou.
A taky tam jsou jasný pravidla, kdo může být vůbec supervizor. Jo? Že třeba já si nemůžu říct, a super, jako se cítím, že můžu radit dalším terapeutům. To fakt ne, jo? Ani se na to teda necítím. A úplně mám jako v tomhle tom docela asi
pokoru
a nohy při zemi, teda musím říct. Jinak stejně tím ukončením toho výcviku by to vzdělání končit nemohlo. Vlastně i čapka očekává, že když chcete být členy, tak byste se měli pravidelně vzdělávat. Jo, a vlastně myslím, že jsem tam našla, že to kontinuální vzdělávání by mělo být alespoň 50 hodin ročně, takže nějak se to dokládá. Tak. Což je super, protože vás to trošku donutí, abyste nelenili, abyste se rozvíjeli. No a zároveň to dohlíží samozřejmě i na to vzdělání. No a samozřejmě na stránkách čapky je etický kodex dost dlouhý, dost rozsáhlý. Myslím si, že to je určitě fajn, že se o to může opřít určitě i ten psychoterapeut. A samozřejmě jsem tam našla, když už jsme řešili teda tu intimitu, tak jsem jsem tam našla samozřejmě dovětek jasný, zcela jasný, že sexuální vztahy s kýmkoliv z klientů, ale i studentů, to znamená asi v rámci toho výcviku, že ten, kdo vede ten výcvik, by opravdu neměl využít ani své studenty, účastníků výzkumu či zkoumaných osob jsou neetické. To znamená, i kdyby se třeba dělal nějaký výzkum, jak působí terapie na něco, tak tam jsou samozřejmě respondenti, s kterým třeba ten výzkumník nedělá v terapii, ale i tak ani s účastníkem výzkumu to není považováno za etické. Takže tam to v stanovení je. Naštěstí bych se lekla, kdyby to tam nebylo. Ono se to očekává, rozumně. Je smutný vlastně, že tam ten dovětek musí být upřímně, co si budem povídat. Mně přijde i docela důležitý to, že si myslím, že hodně lidí chodí na takový ty komplikovaný poradenství, které nejsou nějak ukotvený i tím, že oni slibují hrozně nereálný. Myslím si, že adekvátní psychoterapie a adekvátní naše psychoterapeutické výcviky nás vedou k tomu, že bychom měli hledat racionální cíle. To znamená, že nemůžeme slibovat to, že se vám třeba bude hrozně dařit v osobním i pracovní rovině a váš život bude mít opět smysl. Což je tady jeden z bodů třeba výsledku toho, co slibuje. No a tady třeba jedna stránka u coachingu. Nebo budete vyrovnaní a plní energie. To úplně jako vlastně nemůžeme úplně jako slíbit, jo? V podstatě a ono to pak zní jako asi nešťastně, že ten terapeut to nemůže slíbit, ale zkrátka my jako vlastně profesionálové v podstatě nemůžeme tohle garantovat, protože moc dobře víme, co život přináší. Máme obrovský respekt k individuálním psychickým krizím, obtížím a překážkám. A terapie vlastně by vás měla naopak učit v tom, že když se setkáte znovu s nějakou krizí, nebo vám dojde ta energie, já vám opravdu nemůžu zaručit, že budete pořád plný energie po té terapii. Já teda doufám, že nikdy i usnete. Vlastně, jo, že když se někomu nebude dařit, což je logický, nemůžeme být furt v nějaký mánii nebo v nějakém bludu, že prostě všechno furt super.
V zenu
furt. Tak, že se budete pomocí těch strategií, které jste si osvojili, učit, jak to zvládat, jak se zase vrátit zpátky do nějaký třeba, dejme tomu rovnováhy, posilovat si tu svoji psychickou odolnost a že vás to zase třeba nedostane tolik na dno. A že když jo, tak budete vědět, co s tím dělat. Třeba se vrátit k tomu psychoterapeuty. Navázat třeba na to, na co jste navázali. Náš život není konstanta. Má různý období. Ani Harry Potter nedokázal zázraky. Já jsem se trošku vždycky rozčilovala u toho filmu. Jak
ale
je možný?
Hermiona.
No taky ne. No. Jako vždycky jsem si říkala, proč tou hulkou nehejbnou a třeba si nedají veškeré ty vědomosti do hlavy. Jo? Proč prostě se furt učí třeba. Jo? Proč není nějaký tenhle kouzlo? Jako, že ani ty nedokážou zázraky. A potom jak my. A když vám ty zázraky slibujou, tak je to teda takový jako červená vlajka. Ten red flag v podstatě.
Je to tak.
A učíme si právě, učíme se pracovat s tím, na co máme dávat pozor. Nereální cíle mohou vysílit, zklamat a v budoucnu znamená velmi obtížné setkání se s překážkou, protože ten člověk se to nenaučí a pak se toho lekne a bude mít obrovské výčitky a pocity viny. Takže i na to možná pozor. To je jedna z věcí, které já se třeba všímám u těch jako zdánlivě působící neprofesionální třeba na odborníci. To tam je vlastně tak jako zvláštně zázračně to působí. Tak na to musíme dávat pozor. Já vím, že to pak působí, že vlastně jsme takový zdráhaví jako terapeuti, ale to je způsobeno prostě tím, že chceme ty klienty naučit tomu, že zkrátka život přináší nejrůznější situace a oni mají plný právo na to se občas necítit v podstatě dobře a nějak s tím pracovat. A zároveň mě k tomu napadá, že právě třeba je takový pravidlo, že dokud nemáme ten výcvik úplně hotový, tak si neříkáme vyloženě hotový psychoterapeut, ale třeba k tomu používáme pomůcky jako frekventant psychoterapeutického výcviku, anebo třeba psychoterapeut ve výcviku. Není to úplně jako, jak říkám, stanovený jako zákonem, jak si tak můžeme říkat, ale s ohledem na transparentnost vůči klientovi se to určitě hodí a myslím si, že je v pořádku tohle to napsat. Je to 5 let a někdo to vlastně prodlužuje, jako když máte třeba jako materskou nebo tak, tak to prostě trvá hrozně dlouho. Ale u každého toho výcviku je stanovený třeba nějaký čas nebo období, kdy můžete začít pracovat s klientama a v podstatě potom je vaším úkolem umět se představit vlastně i profesně a v jaký fázi jste.
A je to důležitý. No takže když to shrneme, tak prostě psychoterapie je něco jiného než coaching. Za psychoterapeutem můžete přijít i vlastně s psychickými obtížemi ta zakázka nemusí být čistě vlastně jako nějaký seberozvoj nebo posouvání nějakých jako vlastních hranic, ale i tak je strašně důležitý prozkoumat, co ten terapeut jakoby umí, co dělá, jakou má praxi, čím třeba prošel v té své praxi, na co se specializuje, i jaký výcvik má, jo, jestli ten výcvik, který má, vlastně nějak jako sedí k těm vašim problémům. Klidně fakt si to pogooglete, najdete spousta informací, ale i k terapeutům si vždycky hledejte, buďte spíš jako nedůvěřiví, jo, hledejte, co všechno vlastně nabízí, umí, protože ano, ty psychoterapeutické péče je pořád nedostatečná, je jako ta kapacita prostě je malá pořád, ale i tak je podle mě najdete řadu terapeutů, ze kterých si můžete vybrat, zvlášť když samozřejmě jdete do nějaký soukromý praxe, je to placená služba, jo, a není to v tom zdravotnictví.
Tak. V podstatě se to samozřejmě liší, protože ve zdravotnictví máme třeba krizovější pacienty nebo jsou na lůžku, takže naprosto logický, že bys to měl odlišovat. Je to prostě součást léčby jako takový zdravotnický. Tak uvidíme, jak nám to rozdělení dopadne. Každopádně psychoterapie, co to je, tak je vlastně hezky napsaný na čapce. A myslím si, že to vlastně může být trošku taky nesrozumitelný někdy pro někoho. Je to vlastně primární rozhovor terapeuta s klientem, vedený za účelem dosažení maximální možné duševní pohody a vyrovnanosti za dané životní situace. Jo, takže se snažíme vlastně hledat nějakou podporu, schopnosti tu životní situaci nějak ovlivňovat a využívají se k tomu právě různé psychoterapeutické prostředky. Jo. Samozřejmě je to dotazování, je to naslouchání, různé neverbální techniky, ale třeba i práce s tělem. Ale ta není intimní, není to masturbace, není to pohlavní styk, je to třeba nějaká relaxace nebo třeba kontrolovaný dech, já třeba používám, nebo i nějaké cvičení jsou i speciální, třeba psychoterapeutický výcvik je hodně zaměřený na tu práci s tělem, protože třeba při úzkosti člověk potřebuje vědět, jak s ním pracovat, že není to vždycky jenom rozhovor, jsou tam různý terapeutické prostředky a to by vám měl ten terapeut vždycky nějak představit.
Tak a dostáváme se k poslednímu označení, který jsme tady ještě úplně neprobrali, byť tak podle mě trošku jelo jako na pozadí. A to jsou psychologové. Vlastně kdo se může nazvat psychologem a kdo ne? A s čím za psychologem jít, jo? Tak u těch psychologů je to poměrně jasný, prostě psychologii spojuje vzdělání. Psychologem se můžu nazvat v okamžiku, kdy mám ukončený magisterský studium, psychologii na vysoké škole, a čistě jako psycholog bez nějakého dalšího vzdělávání vlastně můžu provozovat psychologické poradenství. Jo? Takže zase máme tu další termín, už jsme si říkali koučování, říkali jsme si psychoterapie a teď je tu vlastně termín psychologické poradenství. Psychologické poradenství a diagnostika je dokonce činnost vázaná, jo? Že musíte vlastně jako když máte tuhletu činnost, tak ji musíte vlastně prokázat teda na tom úřadu. Kde se to prokazuje teď na tom živnostenském úřadu.
Já jsem to tam nějak.
Musíte prokazovat, že jste skutečně vystudovali psychologii a že máte praxi. Minimálně rok praxe v oboru, jo? Když je to studium jednooborové. Jinak, když bychom vzali fakt jako šli po tom psychologickém poradenství jako po té vázané činnosti, tak co to vlastně je? Tak to psychologické poradenství je nějaká činnost zaměřená na překonávání psychologických problémů jedince a rozvoje jeho osobnosti. Může to být nějaká pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým při volbě povolání, dále pak poradenství manželské, sportovní a jiné. A i v rámci psychologického poradenství se můžou využívat nějaké relaxační techniky, nikoliv však s terapeutickým cílem či efektem. Jo? Takže v tom se to vlastně liší od právě té psychoterapie. A začíná v tom být samozřejmě jakoby trošku v tomhle bodě maglajs, protože tím, že dostuduju psychologii, tak většinou jako ty psychologové tam nekončí. Jo? Často za pomoci nějakého dalšího vzdělávání a praxí se specializují. A mohou se stát psychologem a koučem, mohou se stát psychologem a psychoterapeutem zároveň, dokonce můžu mít kombinaci psycholog a psychiatr, to by znamenalo, že jsem vystudovala jak medicínu vlastně a jsem lékař, zdravotník, tak jsem vlastně vystudovala teda psychologii, což je úplný pro superhrdiny, no, jako je to hodně dobrá kombinace, ale je teda úplně
ale komplikovaná, že? Kdyby to chtěl někdo poskávat, musel by vždycky jako buď dělat psychologii, nebo psychiatry, no, jasný, nemůže jasný. Dělat obojí.
Jo? Jasně, jasně. Ale i tak, jo, že i můžete mít opravdu různý kombinace. A já bych tady asi si vypučila znovu příklad ze studia medicíny, protože tam mi to přijde vlastně, tam je to té veřejnosti daleko jasnější než u té psychologie. Jo? Z toho studia medicíny vám sice vyleze lékař, ale to, jestli vám bude ten lékař v ordinaci předepisovat kapky na kašel, nebo jestli vám bude operovat srdce, se rozhoduje vlastně až po jeho dalším dlouhém studiu a specializaci, mm-hmm. stejně jako u toho psychologa, jo. Takže stejně jako byste asi nechtěli, aby vám srdce operoval praktik,
i když ani psycholog.
Ani psycholog samozřejmě, ale ani ten praktik, i když je lékař, jo. Mm-hmm. I když on by třeba jako teoreticky tušil, stejně jako každý psycholog teoreticky tuší.
Koukneme na YouTube.
co by měl tak jako cca udělat, tak byste mm-hmm. to fakt nechtěli, protože on na to nemá tu praxi, nemá na to třeba tu atestaci. Takže stejně tak byste asi nechtěli, aby vám firemní psycholog a coach, který se celou svoji kariéru věnuje nějakým náborům zaměstnanců a HR prostě ve firmě, tak pomáhal s nějakým těžkým traumatem nebo třeba poruchou příjmu potravy. Jo? Takže vlastně u toho psychologa to vzdělání je vlastně nějaký základ a potom je tam vždycky, nebo většinou je tam nějaká nadstavba a podle toho už si toho člověka potom jako vybíráte. Jo? Samozřejmě je pořád lepší, aby vám srdce, jo, když znova teda použiju ten příklad z té medicíny, tak je pořád lepší, aby vám srdce operoval spíš třeba praktik než vadlenka nebo instalatér. Tím narážím na to přirovnání vlastně s psychickými traumaty, jo, kdy jsou lidé, kteří opravdu a znovu mě to vrací k těm knižkám a bohyním, tak který bez jakéhokoliv institucionalizovaného vzdělání v té oblasti se jako nebojí říkat, že pracují s lidma s traumatem, tak to jsou ty švadlenky a instalatéři při operaci srdce. Tak praktik by v tom byl jako byl lepší varianta pro vás, ale stejně byste chtěli toho chirurga, jo, nebo prostě toho člověka, který se na to specializuje, na tyhle operace. Takže doufám, že to bylo aspoň trošku vlastně jako jasnější, že ta psychologie je nějaký základ, ten člověk má teoretické znalosti o lidské duši a prožívání, ale to, jestli vám bude pomáhat s traumatem, nebo jestli vás bude vést k seberozvoji, strašně záleží, jaký další vzdělávání si ten člověk zvolí. A tam zase je to na tom klientovi, aby hledal, ptal se, a věděl vlastně, za kým jde a s čím mu ten člověk může pomoct.
Vlastně záleží na tom, kde se potom uplatní. Jaký třeba organizace, že podstupuje vlastně nějaký vzdělávání v rámci té organizace, to specializaci, nebo jestli vyloženě nastoupí ještě do nějakého dalšího vzdělávání. Jo, takže záleží, jestli ten člověk je třeba v poradně pedagogicko-psychologický nebo právě v nějaké organizaci firemní a pomáhá tam v personální psychologii a tak dál. Ale to většinou, ne, že byste se museli u každého psychologa hrozně hledat, jako co on dělá, ale on by to měl velmi dobře mít uvedený. Buď je třeba i jasně na pozici, jako v nějaký kanceláři HR, tak asi víte, že tam jako nedělá práce s dětma, nebo je prostě rovnou třeba v poradně a případně pokud poskytuje soukromě poradenství, tak by to tam měl mít trošku nějak specifikovaný, ne trošku, ale měl by to mít specifikovaný. Oberte nás nad sázkou, ty naše přirovnání, teďka to bylo takový divoký, jo, ale mně se to...
Já jsem na ní byla hrozně pyšná na tohle přirovnání.
Já to taky pak totiž použiju, jo, to přirovnání, jo, ale umím se jako představit, že to je taková jako v podstatě divočina. Takže, no nevím, jak se praktik teďka chudák, třeba jestli nás to nějaký praktik cítí, že by kdyby jako se teďka rozhodoval v nějaký hrozný krizi mezi švandlenkou a jim, že by tam musel jít on.
Tak. Myslíš, že... doufám, že z toho jasně vyznělo, že je to naprosto hypotetické. hypotetická
tak,
situace.
Tak, přesně, je to hypotetická situace, ale berte to tady, že jsme otázku, jestli se vás to osobně nějak dotklo. Ale on v tom není zas takovej totiž manglejs. My pokud chceme být terapeuti nebo psychologové, tak máme držet ten postup, který jsme vlastně říkali s Tarkou. To znamená, pokud chceme být psycholog, tak prostě musíme vystudovat minimálně magisterský studium psychologie, takže bakaláře a k tomu vlastně udělat navazujícího magistra. Platí to, že pokud máme bakaláře, neříkáme si psychologové prostě.
No,
je to prostě pravidlo a neděláme to. Každopádně, jak z nekale z historie víme, tak ne každý, kdo se říká psycholog, je psycholog. Za to my nemůžeme, za to se omlouváme. Za to už můžou ty lidi, kteří to zneužívají. Třeba si vzpomínám na kauzu Aktip, kdybyste se na to chtěli podívat, tak Googlem k tomu určitě dojdete. Kde paní třeba Lenka Krutilová dokonce tvrdila, že vystudovala tu naši filozofickou fakultu. V podstatě to by musela asi vystudovat tu naši katedru, že jo? A přitom tomu tak nebylo. U téhle kauzy bylo dobře vidět, jak může být klient bezmocný. On se podívá na ty stránky, tam je přesně, co ona studovala. Tvrdí, že je psycholožka, má být údajně magistra a navíc byla v nějakém centru. Takže se spolíháte na to, že ona nekecá a zároveň na to, že to asi zkontrolovali v tom centru. Jo? Mně třeba přijde hrozně vtipný, že já třeba, když jsem jako měla jít do atestace, tak jsem předkládala diplom, dokonce notářsky ověřený, do Institutu postgraduálního vzdělávání, což je přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tak jsem si říkala, jo, tam ten diplom asi úplně třeba nějak, já nevím, třeba nějak ze systému vytáhnou, že v podstatě budou velmi dobře vědět nějakým třeba kódem, číslem, že jsem to prostě vystudovala, že mi prostě třeba občanka nebo něco a jenom tak jako budu chtít diplom pro jistotu.
No tak to máš hezký představy o našeho státu.
No tak jak jsem doufal, to by jako jasný, že...
Ty seš pohádkář.
Tak, že moje rodní... že moje rodní číslo a tak dále, že to tam prostě bude nějak jasný, ale nebyla, vlastně jsem jako ráda, jo, vlastně jsem si zašla prostě za notářem, nechala si to ověřit, poslala jim to a přišlo mi to vlastně dobrý. V podstatě mi to přišlo takhle v pohodě a vlastně přiznám se teda, že kamkoliv jsem šla, tak jsem teda dokládala, pokud jsem chtěla pracovat diplom, jo, takže mě se ještě úplně nestalo,
tak fakt, že... Tak asi zrovna ne, no.
No.
Tam šlo o to, že ne, ta paní...
se svalšovala.
Já nevím, ale já nevím, jestli se na to vzpomínáte a tam opravdu jako šlo vyloženě o, nebo ukazovalo se, že tam měla nejenom tahle paní, ale myslím, že i další, další tam pracovníci toho centra, tak měli tendenci fakt jako slibovat přesně to vylečení rakoviny, ona tam i mluvila. To je ta paní, co tvrdila, že její manžel vykadil rakovinu, tahle Lenka Krutilová, takže... Ano.
Kroutím se u toho s paní Krutilový, no, které musím říct
to,
teď.
To bylo strašný, najděte si to, je na to úplně úžasná reportáž. A no, tam opravdu jako bylo vidět, jak když někdo je naprosto nepokorný, jak může ubližovat. A dokonce i v rámci nějaký organizace. A stačí mu, že se pojmenovat psycholog a prostě ty lidi mu budou důvěřovat a budou mu důvěřovat, že můžou vykadit svoji rakovinu, což je odpad totální.
Přesně jako,
doslovně.
Přesně jako my nemůžeme jako kontrolovat zase do nekonečna, jako jo, budu mít terapeuta, budu mít jako notářský ověřený.
No,
jo, v podstatě to musíme taky spolíhat na to, že ten člověk má nekecá, má nějaký dohled a případně teda by měla pomoct ta organizace a naštěstí tohle jsou jako výjimečný případy, tak se na ně upozornilo, ale je dobře, že se na to přišlo, protože se pak velmi snadno dohledalo, že to samozřejmě nevystudovala. Ale musím říct, že přesně jako tohle je osobně bolestivý a v rámci té etiky by pro nás, jako pro psychologi a budoucí vlastně hotový psychoterapeutky někdy mělo platit to, že my bychom měli dbát obrovský respekt i vůči tomu oboru a vůči našim kolegům. To znamená, i my, když děláme tenhle podcast, nebo třeba já, když vydám nějaký jako příspěvek vlastně na Instagram, tak na to myslím, jo? Že vlastně tam nejdu za sebe, ale třeba sakra za ten náš obor. A proto pro mě třeba bylo fakt jako bolestný sledovat tuhle kauzu, kde ona se vydává za psycholožku ještě na naší katedře. Vlastně já vím, že ty podvodníci můžou být všude a jde o člověka. Nejde nutně o obor, ale o člověka, jak s tím jako zachází, s těma svýma kompetencema. Ale přesně proto jako mám soucit s těma lidma, kteří třeba právě budují nějaký coaching, nějaký třeba i nutriční jako poradenství, který se zase plete s výživovým poradenstvím a tak dále. Že pak vlastně ty lidi mají úplně pocit té bezmoci a že to padá v podstatě na ně. Že pak se říká, ale já nevím, co je terapeut, nevím, co je psycholog. V podstatě ono je to tak trochu jako stanovený. U psychologa úplně jasně, u psychoterapie, jak jsem vám říkala, taky vlastně, že tam musí být nějaký studium a k tomu nějaký jasný výcvik pětiletý a má to jasný pravidla. A to, že toho někdo zneužije, že to není třeba v zákoně, To je opravdu jako neštěstí. Mm. No.
A pak samozřejmě jako nejde jenom o lidi, kteří se nějak nazvou, i když to nejsou, nebo dělají něco, co nikdy nevystudovali, ale bohužel jako to máme, ať neházíme špínu jenom na ty jako evidentní podvodníky, jo, ale máme tu samozřejmě i lidi, kteří jsou jako vystudovaní, dokonce jsou braní za jako velký odborníky a velký kapacity v té oblasti, prostě pan doktor Cimický, a taky překračují naprosto své kompetence, nedrží hranice a poškozují ty svoje klienty. Jo. My jsme tu kauzu Cimický ani vlastně neotvírali tady, ale když už se nějakýma těma kauzama zabýváme, tak si myslím, že je důležitý zmínit, že opravdu zase šlo o nějaký sexuální obtěžování, sexuální zneužívání vlastně pacientek, který ještě k tomu, když to byl lékař, psychiatr, doktor Cimický, psychiatr známý, tak samozřejmě se k němu dostávali lidi, kteří ještě byli jako akutnější, jo, v akutnějších stavech,
než třeba...
No, přesně, přesně. Tak to je samozřejmě průšvih. Mm. Takže nedá se říct, že jako poškozujou člověka, který hledá nějakou pomoc při psychických obtížích. Mm. Jenom podvodníci můžou to dělat bohužel i lidi, kteří jsou prostudovaní horem dolem, ale bohužel neznají jakoby ty hranice.
To Cimickýho vlastně myslím, že taky ještě probíhá teda jako řízení a vyšetřování, takže zase, aby jsme to jako neuzavírali, nicméně taky to působilo vlastně poměrně skandálně a nepadalo to vůbec dobře. Uvidíme taky, jak to dopadne. Vlastně jsem teď neuvěřovala, jestli už to skončila, jo.
Ani
nepředpokládám.
To je nějaký půl rok.
Aby jsme se netvářili, že už máme závěr. To bohužel ne, no.
Nemáme, ale tak ty výpovědi byly poměrně jako zahýbalo to s tou veřejností a je to smutný. Dobře, tak pojďme na nějaký závěr, jestli můžeme možná nějaký shrnutí. Já jsem na závěr chtěla říct nejenom to, teda, že nepoškozují jenom podvodníci, ale i lidi, kteří to skutečně vystudovali. Já doufám, že právě tím, že budeme mluvit o tom, jak se ty jednotliví odborníci liší, co můžou mít za kvalifikaci a jaký jsou jejich kompetence, tak trošku jako... Postupně se to bude měnit, že klienti budou mít dost informací a budou vědět, za kým mít, s čím k ním mít a co je v pořádku a co není. Ale i tak bych to nějak jako bych chtěla shrnout, co mi přijde v tomhle tématu důležitý. Podle mě základ všeho u těch pomáhajících profesí je prostě pokora. A pokora k tomu, co dělám, pokora k problému toho člověka. Nikdy si nemyslím prostě, že jsem vševědoucí, že to vím mnohem líp než všichni ostatní a že si s tím dokážu poradit, i když na to nemám vzdělání. Prostě tohleto není v pořádku. Zároveň je tam nějaký princip non-maleficence, tedy nepoškodit, stejně jako v lékařském oboru, tak u nás, u pomáhajících profesí vlastně s nějakými psychickými obtížemi, tak prostě především se řídíme tím, aby jsme toho člověka nepoškodili, a to vyžaduje maximální pokoru. Druhá strašně důležitá věc podle mýho je, že zkušenost není dostatečná kvalifikace. To tu moc nepadalo, ale vlastně mě mrzí, že spousta lidí ve veřejnosti, kteří se prezentují jako někdo, kdo radí a pomáhá ostatním třeba v těžších životních situacích, tak jejich jedinou kvalifikací v podstatě je osobní zkušenost. Já jsem to zvládla, typicky u mě, v mý oblasti je to, já jsem zhubla, tak můžu pomáhat hubnout ostatním. Jo. To je prostě... Z toho fakt rostu. Jo? Vzdělání a odborné instituce prostě nejsou pro srandu králíkům a opravdu nemůžete mezi sebou srovnávat odbornostníma kvalitama člověka, který, jo, a když teda dám příklad z té své oblasti, člověka, který jenom zubnul a mohl v tom být tisíckrát úspěšný, a člověka, který je třeba nutriční terapeut, má 3 roky vzdělání na lékařské fakultě a k tomu ještě prostě řadu výživových kurzů a praxi v nemocnici, prostě všechno, tak prostě nelze jako očekávat stejný výsledek. Jo. Takže Osobní zkušenost opravdu není dostatečná kvalifikace a pokud se s tím odborník zaštiťuje jenom s tou osobní zkušeností, tak mi tam něco vždycky smrdí.
Pozor na to, zkušenost osobní není fakt praxe. My můžeme taky osobní zkušeností inspirovat, samozřejmě. Já často třeba i v terapii používám, že lidi běžně zažívají třeba emoci úzkosti, že lidi zažívají strach a tak dál, že samozřejmě my jako terapeuti, jako lidi, že my taky přinášíme tyhle informace. Ale třeba to, že mám jako dlouho manžela a dlouho partnera, tak to ze mě nedělá super jako psycholožku ve vztazích a párovou terapeutku. A zároveň mi umožňuje i moje psychologické vzdělání se třeba rozvést nebo žít úplně normálně. Jako neplánuju to, ale zase mě to neblokuje takhle obou straně. Jo. V podstatě na spoustě stránek jsme taky jako nacházeli právě já i pár kolegyň, takový ty lidi, kteří říkají, že když porodili, tak teď radí, nebo že je přivedla k tomu radění lidem nebo poradenství, to, že vychovali třeba 3 děti, nebo že porodili, nebo že mají manžela. Jasně, ale to samozřejmě je to mohlo inspirovat k tomu se třeba nějak vzdělat, mít pak nějakou praxi, ale tohle nestačí. Jasně, asi i naše nějaké osobní zkušenosti s Terkou třeba nás přivedly k tomu, že studujeme psychologii, ale na tom pak nesmíme jako stavět. To bychom byli docela sakra sobci, upřímně.
No, to je to úplně špatně, že jo, samozřejmě. Jo?
To tak to jsem mnou chtěla dodat, taková sranda.
Děkuju. A dávejte si na to fakt pozor. No a asi možná bych to zakončila nějakým jako apelem na naše kolegy. Na naše kolegy, ať už psychologi, nebo když jestli se chystáte teprve, já nevím, psychoterapeuty a vás všechny, co pracujete, jestli nás teda někdo taky poslouchá v pomáhající profesi, tak já bych prostě hrozně chtěla apelovat na to, abyste spolupracovali a aby s ostatními odborníky, to je první podle mě, hrozně důležitá věc. A druhá věc je, že je úplně v pořádku, když nevíte. Jo? To je jako více než v pořádku, když něco nevíte. Nemůžete vědět všechno. A je potom vlastně jako prospěšný a důležitý a úplně v pořádku, když to ten klient ví, že v tomhle tomu prostě nepomůžete, ale dokážete ho odeslat někam dál, protože vy jste tam pro toho klienta, chcete pro něj to nejlepší a neměli byste si honit jakoby v tom poradenství nebo v té terapii ego a zkoušet zvládat věci, na které prostě víte, že nemáte. Jo? Takže tak. Já třeba osobně vždycky klienta upozorním, ano, tohle téma můžete přinést, když se dostáváme někam jako mimo. Máte tu prostor, bezpečí, ventilovat svoje emoce, ale já prostě nebudu schopná vám kvalifikovaně poradit stejně jako třeba jiný odborník, nemám s tím tématem takový zkušenosti. A ještě nikdy se mi nestalo, že by mě klient vypískal a řekl, že jsem úplně nemožná. Jo, vůbec ne. A myslím si, že je to naopak fakt strašně důležitý, aby ta pokora tam byla. Nevím, jestli chceš ještě něco dodat.
Jo, já jsem chtěla dodat, že pokud vlastně my jsme o tom mluvili docela dlouho, takže člověk to nemá v hlavě úplně strukturovaný, třeba co je co, kdo je kdo, tak kdybyste se na to chtěli podívat, tak od Národního ústavu duševního zdraví vznikla stránka Opatruj se, opatruj.se a tam je moc hezky rozdělený i to, kdo je kdo a za kým jít, když něco potřebujete. A já jsem proto včera dokonce postovala příspěvek taky kdo je kdo a dostala jsem zpětnou vazbu i od psychiatra, i od doktora, i od psychologů, že ten příspěvek je pro ně v pohodě, teda takový zjednodušený, ale myslím si, že je docela fajn. Takže kdybyste si to chtěli jenom takhle shrnout, tak to můžete najít na těchhle z těch dvou možnostech. A já vám děkuji.
Já jsem si nezmínila ten svůj účet, takže je ok, nebýt ok.
Ano, je ok, nebýt ok. Karolina Perut, když tak asi.
Tak jo, tak dneska to bylo zase dlouhý, ale doufáme, že si z toho něco odnášíte a budeme se těšit na vás zase příště. Mějte se fajn, co nejlépe a nezmrzněte nám teď na podzim.
Děkujeme, že jste si to všechno vyslechli a těšíme se při dalším díle. Naslyšenou.
Ahoj.